Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь запрасіла назіральнікаў АБСЕ на выбары ў палату прадстаўнікоў. Толькі на трэці дзень спробаў адвакатка здолела сустрэцца з Антонам Сурапіным, фатографам, якога трымаюць у следчым ізалятары КДБ паводле справы аб гэтак званым плюшавым дэсанце. Сёння 22-я гадавіна абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. 15 парламентароў з розных краін выказваюць сваю падтрымку дэмакратычным памкненням беларусаў і заклікаюць беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі ў дачыненні да праваабаронцаў, журналістаў і дысідэнтаў у Беларусі, а таксама неадкладна і безумоўна вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Сумесную міжнародную заяву ініцыяваў еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі ў рамках кампаніі «Шэфства над беларускімі палітычнымі зняволенымі», якую распачала арганізацыя «Лібэрэка. Партнерства за правы чалавека». Кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге заявіў, што Александра Лукашэнку не пусцілі ў Вялікую Брытанію на алімпійскія гульні паводле рашэння Еўрапейскай камісіі. Лукашэнку не пусцілі на тэрыторыю Вялікай Брытаніі, бо ён трапіў у чорны спіс Еўракамісіі ў Брусэлі, і мы паважаем гэтае рашэнне, сказаў Рогге на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу. Працягваем навіны. У Лондоне кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге аб'явіў брытанскую сталіцу гатовай прыняць летнія гульні 2012 году. Алімпійскі агонь плыве па Тэмзе на борце каралеўскай баржы Глёрыяна, набліжаючыся да Статфардскага стадыёну, дзе адбудзецца цырымонія адкрыцця 30-й летняй алімпіяды. Пакуль трымаецца ў таямніцы імя спартоўца, які запаліць алімпійскі агонь. Раніцай у Лондоне троххвілінны звон Біг Бена адзначыў наступ дня адкрыцця алімпійскіх гульняў. Гэтая падзея ўжо названая гістарычнай, бо гадзінны звон Вестмінстэрскага палацу ўпершыню адхіліўся ад свайго звычайнага графіку працы з 15 лютага 1952 году, калі Вялікая Брытанія хавала караля Георга VI. За трохгадзіннай цырымоніі адкрыцця алімпіяды, якая стартуе аб 11 вечара па менскім часе, будуць назіраць 80 тысяч гледачоў на стадыёне і амаль 4 мільярды тэлегледачоў. На працягу 16 дзён спаборніцтваў 10,5 тысяч спартоўцаў з 205 краін будуць змагацца за алімпійскія медалі. Каралева Вялікай Брытаніі Елізавета II і прынц Філіп арганізуюць сёння ў Бекінгемскім палацы урачысты прыём у гонар прысутных кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, а ў гайд-парку ў Лондоне пройдзе вялікі канцэрт. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў улады Сырыі спыніць наступ на другі па значэнні горад краіны Алепа. Выступаючы ў Лондоне, куды ён прыбыў на цырымоніі адкрыцця летняй алімпіяды, Пан Гі Мун заявіў, што сур'ёзна заклапочаны эскалацыяй гвалту ў гэтым горадзе. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць, што ўрадавыя войскі ў пятніцу абстрэльвалі з верталётаў асобныя раёны Алепа. Войскі падцягваюцца да ўскраін гораду з чацвярга. Байцы апазіцыі чакаюць, што поўнамаштабная аперацыя можа пачацца ўжо ў суботу. Горад пакідаюць мірныя жыхары. Дэпутат парламенту Сырыі ад правінцыі Алепа Ілхас Аль-Бадаві ўцякла сёння ў Турэччыну. Гэта быў